Tak máme před sebou důležitý a nesnadný úkol chápat, co je Bible a udělat si jakýsi povšechný obraz o tom, aby když potom studujeme ty jednotlivé knihy verš po verši, aby nám to dávalo trošku větší smysl, abychom věděli, jak to všecko do sebe zapadá. Chtěl jsem dnes skočit rovnou do knihy Genesis, knihy počátků, ale uvědomil jsem si, že abychom to mohli opravdu chápat, abychom mohli strávit ta ohromná prohlášení, které Bůh v Genesis činí a ty obrovské věci, které Bůh v Genesis dělá, tak musíme si ještě připomenout několik pravd a skutečností a zamyslet se nad nimi, abychom byli ve správném rozpoložení z té Genesis a toho zbytku Bible co nejvíc mít. Hodně to záleží na víře, ne na slepé víře, ale na živé víře v živého Boha. Minule jsme se hodně bavili o tom, co je Bible. Podvodníci, šílenci, nebo je to milostný dopis skutečného Boha nám, který potřebují záchranu. Pak jsme se do detailu bavili o tom, jestli nám Bůh dal dostatek důvodů věřit Bibli i v dnešní době. Době, která je dobou rozmachu vědy, techniky a informačního rozkvětu. Někdy si myslím, že už jsme přešli tu dobu informačního rozkvětu a přicházíme do doby dezinformačního rozkvětu, protože těch informací špatných je tam tolik, že člověk neví, jak si z toho přebrat ty informace, které jsou prospěšné a pravdivé. A taky jsme si minule zanalyzovali Bible. Nezabývali jsme se pouhými ignorantními názory, ale udělali jsme podrobnou analýzu toho, co Bible vlastně je. Tři věci, které si chci připomenout, které Bibli odlišují od jiných knih a které poukazují na to, že Bible je neobyčejná kniha, jsou tyto. Za prvé, v Bibli jsou vědecké poznatky, které tam byly zaznamenány tisíce let předtím, než je objevili lidé. Otázka je, jak se tam dostali, když to lidé nevěděli. Za druhé, proroctví. 30% Bible jsou proroctví. Lidi nemohli vědět, co se stane za několik set let. Někdo jiný než člověk to tam musel napsat. Pokud to byl Bůh, on popsal stovky událostí dopředu a všechny se staly tak, jak řekl. A jedno z klíčových proroctví, které ještě nebylo vyplněno, je druhý příchod Ježíše Krista. Nemůžu zapomenout na to, jak mi pan farář jednou řekl, proč pořád mluvíme o druhém příchodu? A já jsem musel odpovědět, protože je toho plný nový zákon. On je toho plný i starý zákon, ale my jsme procházeli tím novým zákonem. Teď, když v neděli probíráme například 1. Tesalonským, tam je druhý příchod zmíněn na konci každé kapitoly. Je to něco, co by nás mělo zajímat a co Bůh považuje za velmi důležité. A podle toho, jak byla přesně vyplněna proroctví o uplynulé historii, tak víme, že ty věci, které se zdají neuvěřitelné, které jsou spojeny s druhým příchodem Krista, že se taky vyplní, protože to, co už se vyplnilo přesně tak, jak Bůh řekl. A za třetí další unikátní věc týkající se Bible, jsou v ní dovedně skryté kódy v hebrejštině a v řečtině. Například jsme si říkali, že v knihách Mojžíšových je skryto slovo Tora a uprostřed slovo Jahve. A ty slova Tora ukazují, směrují na toho Jahve, který je uprostřed toho Leviticus. Dále jsme se zabývali tím, že v Genesis 5. kapitole v té genealogii je vlastně skryté evangelium, protože ta jména mají určité významy. A zmiňovali jsme se o Izajáši 53, v kterém jsou zakódována jména lidí, kteří stáli u kříže například, ale chybí tam Jidáš, protože Jidáš tam u kříže nebyl. Dále jsme si říkali, že je tam například Ježíš je mé jméno, a další slova jako Mesiáš a Nazarén. Že můžeme to jedině shrnout tak, že někdo mající superinteligenci, která vysoce přesahuje schopnosti nejschopnějších lidí, někdo pozorně inspiroval psaní Bible tak, že doslova každé písmenko má svoje přesné místo. Samozřejmě v originálních jazycích, v hebrejštině a v řečtině. Bible je detailní mozaika písmenek, které dávají dohromady různé vzorce a slova skrytá v textu, který my čteme. A za čtvrté, další čtvrtý znak toho, že Bible je unikátní kniha, i když ty knihy byly napsány v širokém rozmezí 1500 let, 40 autory ve třech jazycích na třech kontinentech. Navzdory této různorodosti se knihy Bible navzájem doplňují. Je to jeden integrovaný celek. Jediný závěr, který potom vše můžeme učinit, je, že člověk na napsání Bible nemá. Člověk byl jenom perem Boha, který inspiroval autory jednotlivých knih. A z toho tedy vyvodíme závěr, že Bible není výplod šikovných podvodníků, Bible není výplod šílených myslí, ale Bible je milostný dopis věčného a všemocného Boha, který miluje lidi a chce je zachránit od jisté a bolestivé záhuby. Toto všecko je třeba si uvědomovat, než se pustíme do knihy Genesis, která otestuje naši víru velice rychle. Druhá otázka, tedy podtitulek, je, o čem je Bible? Bůh, jednoduše řečeno, nabízí záchranu lidem, kteří ve své ignoranci nevidí, že se řítí do jisté záhuby. Náš přístup k Bibli je záležitost víry a stavu srdce. Každý člověk má k té Bibli jiný přístup a když si to všecko zanalyzujete, tak nakonec dojdete k tomu, že ten přístup závisí na jejich víře a na stavu jejich srdce. Mají srdce dobré, ušlechtilé, které hledá pravdu, nebo mají srdce sobecké a zlé, které hledá jenom svůj vlastní prospěch. Bůh v Bibli jasně vysvětlil vše, co potřebujeme vědět. Zásadní otázka je, věřím Bohu nebo ne? Nebo jak moc Bohu věřím? Příští týden v Genesis naše víra bude testována, jak moc věřím Bohu, že to, co tam říká, je pravda. Můžeme se podívat na ilustraci schnilého mostu v džungli. Třeba takový Indiana Jones a podobný, občas to v nějakém filmu vidíte, přebíhá nějaký ten provazový most a ono to najednou spadne, teď se tam takhle plandaj nad propastí. A můžeme si představit, že byste šli džunglí a přišli byste k propasti, přes kterou by vedl most. A tak si říkáte, není problém, přejdu most, jsem na druhé straně. Ale domorodec vám řekne, bacha na to, ten most je schnilej, ten praskne, propadneš se. Teď záleží na mě, čemu věřím, věřím mu nebo mu nevěřím. Ale pokud ten most je opravdu schnilej, moje nevíra nezmění stav toho mostu. Moje nevíra nezmění skutečnost. A pokud ten most je skutečně schnilej a já nevěřím, že je schnilej a pustím se přes něj, tak se propadnu a zahynu. Moje nevíra neudělala ten most jiný. Realita se nezměnila tím, že jsem nevěřil. To samé je to s Bohem. I když mu lidé nevěří, to nemění realitu, že on je, a to nemění všechny reality, které z toho plynou. A co je zásadní realita, která se nás velice týká, i když mnozí tomu třeba nevěří, stejně jednou na to padnou, jako ten člověk, který by propadl tím mostem. Židům 9.27. Uložené člověku umřít jednou a potom soud. To je realita. Židům 4.13. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. Jinými slovy, Bůh vidí všecko, co děláme a my se za to budeme zodpovídat. To je realita. Co je tedy Bible? Bible je Boží slovo, v kterém vidíme postupné odhalování Božího plánu pro záchranu člověka. O to v té Bibli především jde, kromě jiných nějakých detailů. Hlavní téma Bible je záchrana člověka, který nevidí, že se vydává na schnilý most. Za prvé nám Bible dává varování před jistou záhubou, říká nám, kam nechodit. A za druhé, Bible nám říká, kam máme chodit. Ukazuje člověku bezpečnou cestu zpátky ke svému stvořiteli U něhož člověk té přicházející záhubě unikne. A další realita Bible je, že jiný způsob není. Člověk unikne peklu jen, když se vrátí ke svému stvořiteli. V tom spočívá spása, návrat ke svému stvořiteli, ne náboženství dobrých skutků. Můžeme si ještě trošku porovnat starý a nový zákon, abychom chápali, že jeden bez druhého my chápat nemůžeme. Když se někdo soustředí jenom na starý zákon, jako například náboženští židé, kteří odmítají nový zákon, oni nemají možnost si ho správně vyložit, protože bez nového zákonu jim chybí informace, jako kdybyste si skládali pucle dohromady a někdo by vám sebral několik kousků. Prostě to nemůžou vykoumat. Podobně s novým zákonem. Bez starého zákonu nemůžeme určité věci v tom novém zákoně ocenit a pochopit. Jeden druhý doplňuje. Starý zákon například je předobraz Kristovy práce. Mnoho věcí i v tom zákoně, i v té knize Leviticus, která se často laikům zdá nudná, protože se tam mluví o věcech, které nám jsou velice cizí a vyžaduje to detailní studium, aby jsme začali chápat, o co tam vlastně jde. Ale je to předobraz Kristovy práce. Nový zákon je naplnění Kristovy práce, ke které starý zákon poukazoval. Starý zákon směřuje ke Kristu, nový zákon Krista odhaluje. Starý zákon poukazuje na neschopnost člověka dostat se do nebe vlastním úsilím. Pavel nám to shrnul v Římanům 3:20. Na základě skutků zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo. Nemůžeme ho dodržet, nejsme toho schopní. Pavel říká, zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Bůh řekl ve starém zákoně, Žalm 47:9, obětní hod ani obět přídavnou sis nepřál, řekl prorok o Bohu. A vlastně to je prorocký žalm, ten žalm 40, a vlastně tam jsou slova Kristova, který říká, plnit Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Všeobecně řečeno, to by měly být i naše slova, nás, kdo jsme v Kristu. Plnit Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Že Bůh nestál o ty oběti a rituály starého zákona, ty byly jen dočasné pokrytí hříchů do Kristovy perfektní oběti. To se vše naplnilo v novém zákoně. Nový zákon tedy odhaluje Boží milost, která lidem dává cestu do nebe, a to zdarma. Stačí Bohu věřit a poslouchat ho. Jak jednoduché, stačí věřit a poslouchat ho. Ale sami víme, že to je trošku složitější, úplně perfektně nám to nejde. Ježíš řekl, ne každý, kdo mi říká pane, pane, Matouš 7:21, ne každý vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Na tom to záleží, konat Boží vůli. To je ta cesta, po které máme jít. To je ten bytelný most, vlastně kříž, na kterém Ježíš zaplatil. Některé traktátky pak ukazují ten kříž jako most přes tu propast, most mezi námi a Bohem, most do nebe. Ale jak poznáme jeho vůli? Veme to nějakou práci, úsilí studovat Boží slovo, studovat toho, co on řekl v Bibli. Tak poznáme Boží vůli. Jak náš Danielko pozná vůli rodičů? Tím, že s nima komunikuje, tím, že slyší, co oni říkají. A Bůh podobně komunikuje s námi, skrze Bibli a skrze Svatého Ducha. Bůh sám tedy připravil pro lidi cestu zpět k němu skrze Krista. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kristova slova nám rozdělí všechny náboženství světa na dva tábory. Náboženství nebo víra v Krista, který je cesta k Otci, anebo všecko to ostatní. Kristus řekl, nikdo nepřijde k Otci, než skrze mě. Konec debaty. A lidé tvrdohlaví to zkoušejí všemi možnými způsoby. Ale ta cesta je jedna, Kristus. Představte si, že byste byli pozváni na svatbu a prostě byste tak ledabile odmítli, nehodí se mi to, No, řekněme, že to byl někdo jiný, protože ten charakter není moc pozitivní. Odmítnul to. Počase si to rozmyslel a na poslední chvíli si vzpomněl, že teda na tu svatbu půjde. Ale když tam přišel, tak oni měli seznam hostů a on na tom seznamu nebyl, protože to odmítl a tak ho tam ten vedoucí ty hostiny nechtěl pustit. On se s ním hádá, říká, já ho znám, chtěl jsem tam jít, byl jsem pozvaný. On říká, no to mě mrzí, tady nejste na seznamu hostů. Tak on odejde rozčilený, říká si, nějak se tam musím dostat, veme dlažební kosku, rozbije okno, vleze tam oknem. Navíc se ukáže, že nemá svatební nějaký to kvádro, jo, takový to slavnostní je v monterkách zašmírovaných a je ožralej. Tak to podobně se lidé cpou do Božího království. Byli pozváni na svatební hostinu, odmítnou, pak si to rozmyslej a chtějí tam, ale po svém. A to funguje asi tak, jako ten ožralej, co si to rozmyslel a chtěl na svatbu, když už nebyl na seznamu hostů. Že když věřím tomu, co Bůh o sobě v Bibli řekl, nemám potom takový problém ho poslouchat. I když jsme někdy tvrdohlaví, když Bohu věřím, nemělo by to být tak těžký ho poslouchat. Přísloví 9.10 nám říká, začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznání svatého je rozumnost. Bázeň Boží, když ho dobře znám, potom chápu, o co jde, vím, že je všemocný a to všecko dohromady a pak celkem začíná být moudrý v tom, že vlastně z něj mám takovou zdravou bázeň. Ale taky, že ho chci poznávat. Tím, že ho poznávám, jak skrze písmo, tím začínám být rozumný a moudrý. Proto první věc, co Satan udělá lidem, kteří chtějí hledat Boha, který k nám přišli a měli nějakou snahu, první, co Satan udělá, je odloučit od čtení Bible. Dá jim vzadem spoustu jiných věcí, aby se nikdy ke čtení té Bible nedostali. Takže jakmile se člověk začne obeznamovat s Biblí, začne se obeznamovat s Bohem, začne být moudrý, a jak začne být moudrý, tak už Satan to nemá tak jednoduchý, toho člověka položit zpátky na lopatky. Tak jsme si tady opět připomenuli, co je Bible, za prvé. Za druhé, o čem je Bible? O tom, že Bůh nabízí člověku záchranu. A za třetí, všechno se nám bude líp chápat, když se trošku zamyslíme nad tím, kdo je vlastně Bůh. Když budeme pročítat ta mocná prohlášení v Genesis a vzpomeneme si na to, kdo je Bůh, tak se nám to bude líp chápat a přijímat, že Bůh především je duch. Není to jako dušičky a Halloween a podobný. Duch, vědecky řečeno, je bytost, která obývá jiné rozměry, které jsou pro nás lidi neviditelné. Věda sama spočítala, že je nejmíň 10 rozměrů. My jsme schopni vnímat a vidět pouhé 4. Jsou další rozměry, které naše oči, uši, smysly prostě nejsou schopny vnímat. Ale v našem srdci Bůh to tak zařídil, že můžeme vnímat duchovno aspoň tak. A tak nás Bůh k sobě přitahuje. Ježíš sám řekl v Janovi 4.24, Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a pravdě. Toto je důležitý prohlášení a velice aktuální dneska, protože jak jsme se nedávno bavili o tom novém hnutí, ti si myslí, že je bezvadný uctívat Boha všemi smysly. Extrémní příklad tělesnosti, pohané v Korintu měli chrám Artemis a tam měli zaměstnaných 1000 kněžek lásky a ti pohané uctívali svýho boha tělesně až tak daleko, že si mysleli, že při tom sexu, že to byl vrchol uctívání boha, mít chrámu sex s kněžkou té Artemis. Ale to je všecko tělesný a že víme podle Bible už, to je špatný začátek, i když se při tom mohli cítit ještě daleko líp, než ti, který ho uctívají i čichem a hmatem a zrakem a ušima, který prostě chtějí nabít ty smysly, abychom si mysleli, že máme náboženskou zkušenost v tom sboru nebo v tom kostele. Ale náboženská zkušenost tělesná není podle Bible. Takže to může naplnit duši, ale ne ducha. V tom je takový nenápadný rozdíl a na to si musíme dávat pozor. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Proto my nechceme, aby se při chválách lidi vyrušovali, protože tím ho uctíváme v duchu. My se snažíme soustředit na to, že ten náš duch pomocí těch chvál nám pomůže se soustředit a vnímat toho Boha, který s námi chce mít opravdový vztah, který s náma křesťany má opravdový vztah. Pro někoho je ten vztah bližší, pro někoho vzdálenější, podle toho, jak s ním kráčíme. Ale kdo je znovu zrozený, má duchovně s Bohem vztah. Proto osobně při chválách se chci soustředit na Boha. A v pravdě, to znamená uctívat ho podle Božího slova. Ježíš řekl, tvé slovo je pravda. Když to není podle Bible, když to odporuje nějak Bibli, už to není v pravdě. Bůh jako duch je tedy neviditelný. Stal se ale viditelný v lidské podobě v osobě Ježíše Krista. A teď se podíváme na 10 vlastností, takových základních, nejsou všechny, jsou i jiné, ale takových, které mě napadly. Jaký ten Bůh vlastně je, a když toto si osvojíme, tak potom je pro nás daleko snadnější věřit neuvěřitelnému. Protože Bůh je Bůh zázraků a pro skeptiky zázraky jsou báchorky. Pro člověka, který zná Boha, zázraky je konání všemocného Boha. První vlastnost je všemohoucí. 2. Mojžíšova 6.3. Bůh říkal, ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Skeptici mají třeba takový vtípky, jako když Bůh je všemohoucí, umí vytvořit tak veliký kámen, že by ho nemohl zvednout. Jejich myšlení v tom je to, že Bůh není všemohoucí, pač buď vytvoří tak velký kámen, že ho nemůže zvednout, anebo nemůže vytvořit tak velký kámen, aby ho nemohl zvednout. Jejich takový smýšlení chodí dokola v kolečku. Ale moje otázka pro ně je, kam půjdeš, až umřeš. Jsou věci důležitější, jako to je věčnost. Ale lidi mají takové otázky, jako co bylo dřív. Vajíčko nebo slepice. Na to je snadná odpověď, protože když věřím Bohu a věřím, co řekl, tak vím, že v Genesis 1, kterou budeme studovat příští týden, Bůh všecko stvořil ve své dospělosti. Člověka dospělého, všechny zvířata, stromy, tak jak to je, Bůh nedělal nějaké zárodky, které nějak rostly. Takže odpověď je, slepice byla dřív než vajíčko. Ale člověk musí věřit Bohu, jináč to nechápe. Druhá kvalita Boha nebo charakter je, že je vševědoucí. Bůh ví všecko. Před chviličkou jsme si četli ze Židům 4.13. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. Žalm 147.5 říká, jeho myšlení obsáhnout nelze. Nová King James říká, jeho poznání nemá konce. Je vševědoucí. Jan 16.30, učedníci řekli Ježíšovi, teď víme, že víš všechno. Jan 21.17, Petr řekl Ježíšovi, potom co Ježíš vstal z mrtvých, pane, ty víš všechno. Jedna z mnoha narážek na to, že Ježíš byl Bůh v lidské osobě, protože nový zákon dává Ježíšovi mnoho vlastností, které má Bůh, jako to, že ví všecko. Za třetí, Bůh je všude přítomný. Jak jinak by mohl všecko vidět, kdyby tam nebyl? Bůh je všude. Žalm 139, 7 až 12, si můžete doma přečíst celý. Sedmý verš říká, kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří. Jakoby říkal, ať jdu kam jdu, ty tam seš. Nemám se před tebou kam schovat. Bůh je všude. Genesis 18.25 nazvala Boha soudce celé země. Jak by Bůh mohl soudit celou zemi, kdyby neviděl, co se kde děje? Za čtvrté, Bůh je věčný. Zjevení 22.12. Já jsem alfa a omega, počátek i konec, první a poslední. Zjevení 1.8. Já jsem alfa i omega, počátek i konec, pravý pán, který je a který byl a který přichází. Druhý příchod. Ten všemohoucí. Žalm 92, starý zákon. Než byly vytvořeny hory a předtím, než si stvořil pevninu a celý svět, od věků na věky, ty jsi Bůh. od věku na věky. Bůh je věčný. A proto my máme věčný život jenom tím, když jsme s ním, když ten náš vztah je s ním obnoven. Tím, že jsme s ním, máme věčný život. Bůh je za páté neměnný. Malachiáš 3:6. Nebo já, Hospodin, neměním se. To znamená, Bůh nestárne. Bůh nemění preference. Bůh nemění pravidla. Ďábel, ten na vás pořád mění pravidla, aby vás nějak podtrh. Bůh je spolehlivý. Co řekne, je spolehlivé. Za šesté, Bůh je svatý a to znamená, že je absolutně perfektní, dobrý, v Bohu není ani špetka zla, protože je svatý. Nic zlého ale také nemůže přijít do jeho přítomnosti, protože to by vyvolalo spravedlivou reakci, což je jeho další vlastnost, že je spravedlivý. A jeho spravedlivá reakce by byla, že zničí to zlo. A to je náš problém. Náš problém je to, že jsme hříšní. Hřích je zlo a proto jen tak sami od sebe nikdy nemůžeme přijít do Boží přítomnosti. Lidé, kteří se snaží dobrými náboženskými skutky vydobít si cestu do nebe, ty jdou do slepé ulice, protože si nikdy nemůžou sami odpárat to, že jsou hříšní, i kdyby se snažili sebe víc. Jedna lež, už nejsem čistý, už nejsem svatý. Zasloužím si Boží spravedlivou reakci, potrestání, zničení. A tak nám Bůh dal řešení. Jako Kristus, Bůh v lidské podobě nás očistil od toho hříchu. Když jsme vírou v Kristu, Bůh nás vidí jako svaté. Je to záležitost legální pozice. Samozřejmě víme sami dobře, že nejsme úplně svatí. Od té doby, co jsem byl spasen, jsou věci, které už nedělám, takže jdu správným směrem, ale vím, že nejsem perfektní. Sám bych si lhal, kdybych si myslel, že jsem svatý. Ale v Kristu máme legální pozici před Bohem a tím jsme před Bohem svatí. Kristus uspokojil požadavky zákona za naše potrestání. Efeským 4:24. Oblékněte se do nového člověka, stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. 2. Korinským 5:17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. A o to tedy jde, že v Kristu jsme nové stvoření a to nové stvoření Bůh vidí jako svaté. Proto k Bohu máme přístup. Jináč by to nešlo. A Bůh je tedy i spravedlivý za sedmé. To znamená, že je morálně čistý. Perfektní Bůh bez jakékoliv korupce. Má nejlepší schopnost rozhodovat o tom, co je správné a co je špatné. Kdo jiný než ten, kdo je absolutně morálně čistý. Každý bude souzen spravedlivě, nikdo nepřijde zkrátka. Deuteronomium 32:4. Dokonalé je dílo jeho, všechny cesty jeho pravé jsou. Bůh pravdy, každé křivdy prostý, spravedlivý a upřímný je on. V Bohu není žádná nespravedlivost. A to souvisí s tím, že je pravdivý, Bůh je pravda. Za osmé, každá pravda je zakotvena v Bohu. Viz předchozí verš Deuteronomium 32:4. Bůh pravdy, každé křivdy prostý. Za deváté, Bůh je moudrost. Boží moudrost se projevuje v tom, že on, a vzpomeňme si na to, až budeme pročítat Genesis 1, on dělá to nejlepší, nejlepším způsobem, s nejlepším načasováním pro nejlepší účel. Můžeme se podívat později na Římanům 11:33. Jakub 1:5. Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha a ten mu ji dá. A jak kráčíme s Bohem, tak můžeme kráčet v Boží moudrosti. Bůh vám dá určitou schopnost, jako když hrajete šachy, vidět dopředu a dělat lepší rozhodnutí. To je Boží moudrost, to není moje moudrost, to je jenom to, co on nám propůjčuje. A za desáté, kdo je Bůh? Nade všechno toto Bůh je láska. Boží láska je jako zlatá nitka, která spojuje všechny knihy Bible dohromady. Boží láska k člověku se snaží probudit v člověku lásku k Bohu. Celá Bible je o tom, že Bůh s námi měl osobní vztah, láskyplný, že my jsme ho svojí vlastní hloupostí ztratili, a to je třetí kapitola na začátku Bible, jsme to hnedka ztratili, a zbytek Bible je o tom, aby Bůh nám mohl dát tu příležitost obnovit s ním ten ztracený láskyplný vztah. O tom je Bible. Boží láska vyvážila Boží svatost a spravedlnost na té druhé straně. Když naše hříšnost volá po potrestání, Boží láska nám dala novou šanci být tím, čím nás Bůh původně stvořil. Boží láska nás ušetřila jeho spravedlivého soudu. Ta láska je naše záchrana. Pro nás lidi je Bůh jen částečně pochopitelný, protože Bůh je Bůh. Bůh je daleko víc než člověk, jinak by nebyl Bůh. Jeden verš, který to krásně vystihne, je ten Římanům 11:33. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nevystižitelné jeho cesty. Prostě, kdybychom měli Boha vykoumanýho, tak by to nebyl moc velký Bůh. Musíme se smířit tím, že ho budeme chápat jen částečně, ale i to je pro nás víc než dost. Starý i nový zákon nám tedy často připomíná, kromě jiného, tu Boží svatost a spravedlnost, která je na druhé straně vyvážena jeho láskou a milostí. Je jedna skupina lidí, kteří přijali nebo přijmou jeho milost. Ti, jak Bible říká, přišli od smrti k životu. A to ne od smrti, že ho teďko přejede auto, ale od smrti věčné, což je odloučení od Boha ve vědomém utrpení. To je ta věčná smrt, nejenom to, že tohle tělo padne a přestane dýchat. A ten život není jenom ten život, který máme teď. Život věčný, bezvadný v nebi. To je první skupina lidí. Druhá skupina lidí, a víc těch skupin není, jsou ti, kdo odmítají jeho obrovskou lásku a milost. Nepochopitelně to odmítají. Výrok Boha nad lidstvem byl: můj lid zaniká pro nedostatek poznání, protože my o to poznání nestojíme. To je problém. Když lidé odmítají to poznání, nevedí, o co jde a nevedí, co je čeká, odmítají jeho obrovskou lásku a milost, která nás v Kristu očisťuje od našich hříchů. A co se s nimi stane? Ti zemřou ve svých hříších a narazí na Boží svatost. Už ne milost, ale svatost. A to není žádná legrace. Matouš 25:41, Ježíš řekl, jak to bude vypadat. Těm po své levici tehdy řekne: jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Peklo a nebe je realita, jedna z realit, o kterých Bible mluví. A protože lidi o tom nechtějí mluvit, tak se snaží to ignorovat. Ale opět, tím, že to ignorují nebo tomu nevěřím, tím tu realitu nevynuluju. Zjevení 20:15. Kdokoliv nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Lukáš 16:19 počínaje známý příběh boháče a Lazara. Umřeli a jeden šel do pekla, druhý šel do nebe. A v tom pekle, kromě jiného, bylo nesnesitelný vedro. To je realita. Nebe a peklo, Boží láska, Boží milost, Boží spravedlnost a Boží svatost. Všecko vyváženo, máme férovou šanci obnovit ten ztracený vztah. A nakonec se zamyslíme nad tím, kdo je člověk, než se pustíme do té Bible, kdo je vlastně člověk, jak my do toho všeho zapadáme. Genesis 1:27, hned první kapitola, člověk přijde na scénu. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu jej stvořil. Jako muže a ženu stvořil je. Člověk je Boží stvoření. Člověk není Bůh. Mnoho lidí, zvlášť na silnici, se chová, jako kdyby byli bohové, ale ne. My jsme jenom Boží stvoření. Protože jsme stvořeni k jeho obrazu, to znamená, že nejsme jenom to, co vidíme, ale jsme víc. Jsme troj jediní, v určitém smyslu, jako Bůh je troj jediný. Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý a my jsme duch, duše a tělo. To, co tady vidíme, to je jenom ta šlupka, pod kterou se skrývá duše a duch. Tohle, to je to přechodný, dočasný, to je to, co stárne, má vrásky, šedivý vlasy, nakonec se to rozpadne a pohnojí to někde kytičky. A my vydáme tolik úsilí, aby jsme se starali tady o to, co se rozpadne. Moudří lidé, kteří si požádají o boží moudrost, ty si to začnou uvědomovat, a i když není nic špatného na tom o sebe pečovat, to bychom samozřejmě měli, ale náš důraz by měl být na tom duchu a na té duši, ne na tom těle, poněvadž to tělo takhle času v božích očích a už je rozpadlý, zbyde jenom ten duch a duše. Bůh toho ducha oblékne novým tělem a to bude daleko lepší, to bude věčný, ale pro některý, kteří zemřeli ve hříchu, ty budou trpět v tom ohnivém jezeře. A co tedy se s člověkem stalo? První člověk byl svatý, když byl stvořený, byl perfektní k obrazu božímu. Mohl být v boží přítomnosti a měl s Bohem osobní vztah, jak se dočteme příští týden v Genesis. Bůh s ním procházel v rajské zahradě, měl s ním vztah. Kromě jiného Bůh člověku dal vládu nad zemí, Genesis 1:28. Bůh člověku dal svobodnou vůli. Člověk není robot. Člověk si může vybrat, kromě jiného, jestli chce Boha milovat nebo nemilovat. Bůh dal člověku společenství s Bohem, které opět v Kristu máme obnoveno. Bůh dal člověku plán spasení po tom, co člověk padl do hříchu a ztratil s Bohem osobní vztah. To už je zakotveno hnedka ve 3. kapitole Bible, v Genesis 3. Ale člověk tím, že měl svobodnou vůli, se nechal satanem podvést a padl do hříchu. Člověk neuposlechl Boha, pojedl ze zakázaného stromu poznání dobra a zla a tím se vzpříčil Bohu a tím vlastně zřešil. Přestal být perfektní, tím, že přestal být perfektní, už nemohl být v boží přítomnosti, protože se v něm už nacházelo zlo, když třeba jenom kousek. Co satan člověku sebral? Bůh člověku dal, satan mu sebral. Za prvé, hříchem člověk ztratil tu svoji perfektnost a svatost. Ale od Genesis 3 Bůh nám už dal plán záchrany tonoucího lidstva. Dále, co satan člověku sebral, je společenství s Bohem. Tím, že mezi námi a Bohem vyvstal hřích naší zásluhou, tak jsme ztratili to společenství s Bohem. A dokud člověk není znovu zrozený, tak prostě to společenství s Bohem nemá. Člověk nespasený se může k Bohu modlit od rána do večera, ale dokud není znovu zrozený, Bůh ty jeho modlitby nevyslyší, protože s ním nemá společenství. Bůh čeká na jediné. Říct: Bože, promiň, přijímám Krista, smí mé hříchy, dej mi nový život. Potom je to společenství obnovené. A satan též člověku sebral vládu nad zemí. Proto je tu tolik zla. Ne, protože my tady špatně vládneme, to taky, ale ďábel vládne nad tím vším, i nad námi. Ježíš sám potvrdil, že vládcem tohoto světa je ďábel. Jan 14:30 říká, vládce tohoto světa přichází. A jen tak krátce, protože to jsme si proštudovali hodně v Efeským 6:10, kdo je náš nepřítel, samozřejmě duchovně, to je ten ďábel, který nás strhává do hříchu, který chce, abychom neměli ten vztah s Pánem Bohem. Ezechiel 28, Izajáš 14 a Efeským 6:10, zbytek té kapitoly, dopodrobna jsme už si to prostudovali. Ďábel a jeho démoni a padlí andělé. Ďábel byl vládce serafů, který upadl do pýchy a hříchu. Též Zjevení 12. Abychom to dneska shrnuli a byli dobře připraveni na ty úžasné věci, které Bible obsahuje, připomeňme si, že tedy Bible nás seznamuje s realitou, která přesahuje daleko za náš čas a za naše rozměry. Je to realita věčnosti, která, i když ji těžko vnímáme, se nás velice osobně týká. Realita je to, že jde o poznání Boha a jak s ním mít osobní vztah, jak být duchovně narozen. Peklo a nebe je též realita, o které nás Bůh v Bibli bohatě varuje.